ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይር ራዒድ ኣብ ኡጋንዳ ዝርአ ዘሎ ጎንፂ ኣሻቂሉኒ ይብል ኣለዉ። እዚ ዳሕረዋይ ህውከት ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ነይሩ ናብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቀየረ ባቢ ዋይን ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ድሕሪ ምእሳሮም እዩ ሊዛ ሽሌን ዝለኣኸቶ ተወለ ተቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ነሓሴ 13 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ኣሩዋ ድሕሪ ጎስጓስ ምርጫ ማእሰርቲ ስዒቡ ባቢ ዋይን ብክሕደት ሃገርን ብረት ብምሓዝን ተኸሲሱ። ሕጂ ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዘዋሪ መኪና ባቢ ዋይን ኣብ መኪኑ ከሎ መቕታሉ ኣሻቂርዎ ኣሎ። በዕሉ እቲ ደራፋይ እውን ፖለቲከኛ ዝኾነ ዳሕራይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መስቀይቲ ከም ዝተፈፀሞ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ይገልጽ።
I urge the government of Uganda to conduct a thorough, independent and impartial
መንግስቲ ኡጋንዳ ብዛዕባ እዚ ተፈፀመ ቅትለትን መስቀይትን ሕማቅ ኣተሓሕዛ እስራትን ሙሉእ ምፅራይ ክገብርን ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከቅርብን እፅውዕ ኣለኹ ኢሉ ዛይድ ረዓድ። መንግስቲ ኡጋንዳ ንርኢቶ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ብቐጥታ ምላሽ ኣይሃበን፣ ግን ከምኡ ዓይነት መግሃሲ ኣይፈፀማን ብምባል ከመዓእሶ ፀኒሑሎም። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ዛይድ ረዓድ መንግስቲ ኡጋንዳ ከምኡ ዓይነት ናይ ሓይሊ ኣሰራርሓ ክገድፎ ኣለዎ ይብል። ፍሉጥ ደራፋይ ነይሩ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝተቀየረ ባቢ ዋይን ሕጂ ምስ 32 ካልኦት ፖለቲከኛታት ብዋሕስ ተፈትሑሎ ፅባሕ ሓሙስ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።